На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда.
Днес ще говорим за храните, които ни уморяват.
Подробно за хемофилията.
А освен това, ще стане дума и за невероятните качества на пектина.
Духовната хигиена от поредицата Изпълним с енергия.
Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Американски учени проведоха задълбочени изследвания и доказаха, че някои популярни хранителни продукти оказват неблагоприятно влияние върху работоспособността на човека и предизвикват сънливост.
Както можете да очаквате, на първо място списъка на продуктите, заради които хората се чувстват уморени и изтощени, са спиртните напитки. Следват захарните изделия, които променят нивото на гликоза в кръвта и водят до чувство на умора. На трето място е плоешкото месо. Учените са установили, че съдържащите се в него белтъчини намаляват работоспособността. До бързо изтощение водят и тестените изделия, най-вече от бяло брашно. В началото те предизвикват прилив на енергия, но в последствие бързо настъпва енергиен спад. В списъка на продуктите, предизвикващи сънливост, влизат и мазните храни, чиято преработка от организма изисква прекалено много време и енергия. Но тази тема, скъпи приятели, ще има контрапункт по-късно. Ще говорим за невероятните качества на пектина, но това след малко. Продължаваме подробно за хемофилията.
В миналото смъртоносна болест покусяваше царски особи, а днес с нея се живее до старини. През 1908 година един странен монах, Григорий Распутин, придобива сериозно влияние върху руското царско семейство. Основната причина за това са опитите му да контролира заболяването на престолонаследника Алексей, който страда от хемофилия. С днешна дата е известно, че Распутин просто е забранил на момчето да взема аспирин за облекчение на болките в ставите, които измъчват мнозина с вродената болест. Това до някаква степен е намалило кризите с вътрешни кръвоизливи на престолонаследника, но поради липса на научни познания, успехът се отдавал на мистични сили. По-късно Алексей загива не от хемофилията, при която кръвта няма възможност да се съсирва, а от куршумите на революцията.
Днес от смятаната за аристократична болест, защото се предава по наследство особено често в европейските монархически кръгове, в света страдат около 400 000 души. Болестта е основно генетична, свързана е с дефект в Х хромозомата, поради което жените са нейни носители, а боледуват мъжете. Това е така, защото жените имат две Х хромозоми и дори едната да е дефектна, другата определя нормалното кръвосъсирване, докато при мъжете има комбинация от Х и Y хромозома и когато Х хромозомата е увредена, това се отразява директно на здравето. Сравнително рядко се среща и ненаследствена хемофилия, при която причината е увреждане по време на вътреутробното развитие. Генетичният дефект всъщност се отразява чрез липса на специфични белтъци, наречени фактори на кръвосъсирването, които участват в сложните процеси на спиране на кръвотечението при външно или вътрешно нараняване.
Дълги години родените с хемофилия не са доживявали дори до юношеска възраст. Противно на масовите представи, болните не са загивали основно по външни травми, а поради кървене в мозъка или вътрешните органи. И до днес държавите, в които лечението не е на високо равнище, хемофилиците получават силна деформация на коленните стави, защото дори ходенето предизвика тежки хронични кръвоизливи в тях, които инвалидизират напълно потърпевшите.
Проби в разбирането за болестта настъпва едва през 30-те години на 20 век, когато се установява, че преливането на кръв или кръвна плазма спира кръвоизливите при хемофилия. По-късно учените изолират в плазмата съответните белтъци, които липсват при хората с хемофилия, а американска фармацевтична компания създава концентрирани разтвори с тези фактори, които позволяват овладяване на кървенето с прилагане на минимални количества препарат. Тези концентрати обаче се произвеждат от дарена човешка кръв, поради което се явява риск от заразяване с хепатит или СПИН.
Освен това, в организма на някои пациенти възникват вещества, инхибитори, унищожаващи ефекта от лечението. Затова световният лидер в лечението на хемофилията Бахтер създава рекомбинантни препарати, които не съдържат никакви човешки продукти и така се елиминира рискът от зарази. Друго постижение е създаването на лекарства за пациентите с инхибитори, които организмът не може да инактивира.
В момента в напредналите държави пациентите с хемофилия получават основно рекомбинантните препарати, а младите болни са на профилактична терапия. Това означава, че лекарствата им се вливат периодично, независимо дали имат остър пристъп с кръвоизлив. Така се избягват трайните увреждания на опорно-двигателния апарат и значително се намалява рискът от внезапно животозастрашаващо кървене. Затова в Западна Европа, Америка и Япония продължителността на живота на хората с хемофилия постепенно се доближава до тази на останалата популация.
Къде е България?
У нас има около 700 души с хемофилия, а от тях до 18 години са около 100. На модерната рекомбинантна терапия са едва 30 деца. Всички други пациенти се лекуват с препарати, извлечени от кръв. Профилактично лечение се прилага само при 20-30 деца и при 1-2 възрастни.
Тези факти поставят страната ни доста далеч от европейските критерии за добро лечение. А ако се осигури адекватна терапия, пациентите с хемофилия стават пълноценни членове на обществото, които няма да живеят като инвалиди. Иначе държавата веднъж плаща за лечение, но не е достатъчно, а втори път социалната система се товари от инвалидизирани пациенти. Сега на дневен ред е извоюването не само на лечение по европейските норми, но и по облекчени административни процедури, по които хората с хемофилия да получават препаратите си по линия на Националната здравноосигурителна каса.
Скъпи приятели, след малко ще се включим, но този път не по отношение на как да лекуваме заболявания и какви са проблемите при тях, а относно профилактиката. Как можем да помогнем на своето здраве с природни продукти. Един от тях е пектина и за неговите невероятни качества ще стане дума след малко, така че останете с нас и не смените честотата. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Catch me, I'm falling.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на Радио Гласът на надеждата. Избрахме сега да ви разкажем за един природен магиосник, какъвто е пектинът.
Растителните храни са неизчерпаем източник на огромен брой полезни за организма вещества, между които особено място заема пектинът.
Той е открит през далечната 1790 година от известния френски химик Луи Воклен, който изолирал от ябълковия сок вещество с изявена желираща способност. Почти 4 десетилетия по-късно, през 1825 година, друг французин Ари Браконот изолирал и подробно описал свойствата на това удивително вещество, на което дал наименованието пектин, от гръцки пектус, означава съсирен, пресечен. След почти 2 столетия изследвания върху химичния строеж и свойствата на пектина, стана известно, че той следва да бъде отнесен към така наречените структурни полизахариди, като целулозата, лигнините и други подобни, които изграждат клетъчните стени и междуклетъчните образования на растенията. Установено е, че той играе съществена роля за поддържане на техния тургор, устойчивостта им срещу засушаване, при съхранението им и така нататък. Най-високо е неговото съдържание в цитрусовите плодове, ябълките, дюлите, касица и други. Съдържанието на пектин в кората на портокалите достига 16%, в бялата месеста част почти 40%. Освен това, портокаловият пектин има най-висока желираща способност, следва ябълковият, прасковеният и касисовият.
В растителните клетки се съдържат две форми на пектина – разтворима и неразтворима. В неозрелите плодове преобладава неразтворимият, който придава на растителните тъкани твърда консистенция. При озряването им той става разтворим, което е съпроводено с умехването им. Този процес протича и при варене и печене на плодовете и зеленчуците. Ето защо след термична обработка съдържанието на разтворим пектин в тях се увеличава.
Най-често за добиване на пектин се използват цитрусовите и ябълковите пресовки, които се получават при производството на сокове и нектари, цвековите пресовки при производството на захар, слънчогледовите пити, които отпадат при производството на слънчогледово масло и други. Пектинът се извлича от изброените суровини с гореща разредена киселина. След филтриране, полученият екстракт се концентрира под вакуум, а пектинът се утаява с етилов алкохол или изопропанол. Изсушеният пектин има от светло-кремав до светло-кафяв цвят. Цитрусовият пектин е по-светъл от ябълковия. Освен чрез киселинна екстракция, пектин се произвежда и чрез ензимни методи.
Неговото световно годишно производство се оценява на 40 милиона тона при ръст около 4%. Основни производители на пектин са Европа, Германия, Швейцария, Южна Америка, включващи Аржентина, Бразилия, Южна Африка, Китай, Иран и други. От цитрусови плодове се произвеждат около 70% от пектина, а от ябълки до 30%.
Основното приложение на пектина е свързано с неговата изявена желираща способност, позната от столетия. Различните видове пектин се използват при производството на широк кръг продукти – конфитюри, желета, мармалади, пълнежи за бомбони, кремове за торти, както и за несъхнищи хлебни изделия. Емулгиращите свойства на пектина се използват при производството на майонези, някои видове маргарин, кетчуп, различни сосове и други. Той се използва и като стабилизатор на дисперсната система при производството на нектари и други мътни напитки. Способността му да се свързва с белтъчните молекули и да задържа значителни количества вода намира приложение в производството на сладолед, кисело-млечни продукти и някои сирена.
Съгласно Европейското хранително законодателство, на пектина е даден кодовият номер E440I. Според специалистите на Обединената експертна комисия по хранителни добавки, пектините са напълно безвредни за човешкия организъм и могат да се използват в неограничени количества. За така наречения полусинтетичен амидиран пектин E440II, получаван по специална технология, е определена пределно допустима дневна норма от 25 мг на килограм телесна маса. При производство на някои кисело-млечни продукти той има определени предимства пред традиционните пектини.
Задълбочените изследвания върху тези забележителни природни полимери, пектиновите вещества, осъществени през последните три десетилетия, убедително се показа, че те притежават още редица удивителни свойства. Установено беше, че пектинът има уникална способност да свързва и елиминира тежките метали – живак, колово, цинк, кобалт, молибден, както и редица дългоживеещи радиоактивни изотопи на цезия, стронция, итрия и други. Освен това, той извежда от организма редица биогенни токсини, жлъчните киселини, карбамида, както и холестерола.
Редица медицински изследвания убедително доказват, че консумацията на 5 до 6 грама пектин дневно за предпочитан ябълков, високо естерифициран, само за няколко месеца понижава нивото на холестерола в кръвта с 5 до 18%. При това се понижава само нивото на лошия холестерол и триглицеридите, докато това на добрия се запазва. Неотдавашни изследвания показаха, че общата детоксикация на организма, която се наблюдава при редовния прием на пектин, води до чувствително намаляване на риска от рак на дебелото черво, третото по частота заболяване през последните години.
Пектинът забавя храносмилателния процес, в частност изпразването на стомаха и предотвратява рязкото покачване на кръвната захар при консумирането на въглехидрати, което е изключително добра новина за страдащите от диабет. Пектинът е на практика несмилаемо от организма вещество и не може да служи като енергиен източник, но именно в качествата си на баластно вещество върши чудеса. Благодарение на уникалната си структура и свойства, той подобрява перисталтиката на червата и подпомага затруднената дефекация. Забавянето на храносмилателния процес е свързано с по-продължително чувство за ситост, което води до намаление на хранителния прием, а оттам и на телесната маса. Предвид способността му да повишава киселинността на средата, той оказва изявен бактерициден ефект по отношение на възбудителите на стомашно-чревните инфекции.
Учени от университета Кюсю в Фукуоко, Япония, установиха, че пектинът е изключително ценно вещество за транспортиране на противотуморните препарати непосредствено до поразените тъкани, което в значителна степен предотвратява образуването на метастази. Има данни, че той значително подобрява прогнозата при рак на простатата, заболяване, което заема първо място при мъжете. Благотворен ефект на пектина се наблюдава и при прилагането на антибиотици, чрез пролонгиране на тяхното действие и туширане на страничните ефекти.
Само едно здраве е толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, в края на нашата програма естествено сме оставили най-доброто. Ще поговорим за духовната хигиена в поредицата, изпълнени с енергия. Разбира се, напоследък много често се обръща внимание от специалисти, експерти, не само лекари, но и психолози, терапевти, на тази част от нашата личност и нуждата от духовна хигиена. Това означава да бъдем начисто със себе си, с другите и с нашия Създател. Повече по въпроса чуйте сега.
Забелязал съм, че отношението ми към хигиената изглежда се различава в зависимост от времето и мястото. Например, в истинския ресторант мога да бъда направо предречив. Ако ми се сервира ядене с някаква боболечка в картофа или ако седна на маса, която не е изчистена от трохи и други остатъци, гневът ми може да бъде неимоверен. Ако по чинията ми има засъхнала храна от предишно ястие, мога да побеснея. Ако изпусна лъжицата си на килима под масата, веднага ще искам да ми я сменят. Мазната солонита ще предизвика протест. Ако зная, че ръцете на готвача са били мръсни, може би ще известя здравния отдел. Обаче, когато сме на излет с раници, сякаш настъпва чудотворно преобразяване. Когато се готви на открит огън, ръцете на готвещия били мръсни, няма проблем. И моите са мръсни. Ако в чинията ми има малко засъхнали следи от миналото ядене, няма значение, и то е храна. Обядваме на земята без покривка и въобще не мислим за чистотата. Ако изпуснем лъжица, просто избърсваме в нашите не много чисти панталони и продължаваме да едем. И разбира се, ако някаква боболечка долети в храната, ние просто гребваме неканеното насекомо, изхвърляме го и без никакво смущение в ритъма на яденето продължаваме да се храним. Съвсем двоен стандарт. Исус осъди фарисеите по отношение на техния двоен стандарт в областта на духовната хигиена. Той заяви: «Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, защото чистите външността на чашата и блюдото, отвътре те са пълни с грабежа и насилие». Тези думи са записани в Евангелието на Матей, 23 глава, 25 стих. Духовната хигиена изисква очистване отвътре, а не повърхностно и бегло заради човешка похвала. Когато анализирам собственото си отношение с Бога, аз си припомням моето нелогично и непоследователно посвещение на личната хигиена и се моля с молитвата на Симон Петър: «Господи, не само нозете ми, но измий и ръцете и главата». Евангелие от Йоан, 13 глава, 9 стих.
Скъпи приятели, надявам се, че ви дадохме малко повод за размисъл. Нека завършим с молитвата: Бог да измие сърцето и ума ни със своя дух, така че да бъдем духовно чисти. Това беше за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве, знаете, се приема всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате друга духовна храна или здравна порция, интересът ви ще бъде удовлетворен в сайта awr.org. Хубав ден и останете със здраве. До следващия път!